Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. České firmy budou muset v dohledné době plnit nové evropské nařízení proti odlesňování. Velké a střední firmy budou muset dostat této povinnosti již od letošního 30. prosince. Malé firmy a mikropodniky to čeká až od 30. června 2025. Právě o této problematice budeme hovořit s ředitelem pro zahraniční vztahy a fondy Evropské unie potravinářské komory, panem Jiřím Šírem. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den.
Mohl byste toto nové nařízení, které vlastně k nám přichází z Evropy, více přiblížit, co to bude vlastně znamenat pro ty producenty?
Je to úplně nová legislativa, úplně nový předpis, který reguluje oblast, která zatím se zemědělců, potravinářů nějakým zvláštním způsobem nedotýkala. Je to předpis, který má za cíl vlastně předcházet kácení lesů na celé planetě a zabraňovat tomu, že na těch vykácených plochách se realizuje nějaká zemědělská produkce a z ní se produkují potraviny. Vztahuje se tedy aspoň zatím jenom na určité komodity. Z našeho pohledu českého zemědělství, potravinářství, asi nejdůležitější živý skot a některé výrobky z hovězí maso, chlazené, mražené, čerstvé a tak dále. Potom káva, čokoláda, výrobky s čokoládou, některé palmový olej a soja. Takže vlastně jsou to produkty, u nich se má sledovat a zajistit, že při jejich produkci nebyly vykáceny nějaké lesy. Nejenom teda v Evropské unii, ale nikde po světě má se to prokázat takzvanou náležitou péčí a má to být prokazováno elektronickým certifikátem, který bude vydáván v rámci Evropského informačního systému.
A ta náležitá péče tedy, co to vlastně bude znamenat? Je pro takové lajky? Jestli byste to mohlo přiblížit trošičku.
Když to velmi zjednoduším, tak je to vlastně činnost nebo prokázání s pomocí dokumentů toho, že při výrobě toho daného produktu nebo té komodity nebylo riziko odlesňování nebo v případě dřeva ještě degradace lesa. Tam je to, u toho dřeva je to trošku jiné, tam se sledují, řekněme, i parametry těch lesních porostů. Ve chvíli, kdy je to zemědělská produkce, tak to samozřejmě by muselo být nějakým způsobem vykáceno. Takže vlastně ten hospodářský subjekt, ten podnik, který bude uvádět na trh některý z těch výrobků, který se jmenoval, oni jsou samozřejmě uvedeny ty výrobky v příloze 1 k tomu nařízení, tak vlastně bude muset prozkoumat dokumenty od svých dodavatelů, kterému prokáží, že vlastně během té produkce nebyl někde vykácen les a ta půda nebyla využita jako plocha pro produkci zemědělské komodity, případně z ní nějaké potraviny. Takže v zásadě je to taková administrativní procedura. Na druhou stranu to nařízení ukládá podnikům povinnost vysloveně ověřit ty údaje. To znamená, není to tak, že by podnik ty informace pasivně získal a nemusel se o nic starat, tím by se jako pokryl, že já to mám hotové, tak to v tom nařízení není. Naopak veškeré ty informace, které získá, tak bude muset ten podnik nějakým způsobem ověřovat. Jak to my v tuto chvíli samozřejmě ještě nevíme. Do jaké hloubky, když jenom řeknu, že se tam dostaly aspekty i týkající se třeba práv původních obyvatel na ten pozemek. Takže já osobně si to neumím představit, že by tady někdo prokazoval v Česku, že na nějakém pozemku na úplně jiném kontinentě než je Evropa nebyl problém s tím, že by ten pozemek patřil původním obyvatelům a oni na něj měli nárok. Jo? To znamená, to nařízení je takové trošku průkopnické, až jakoby hodně inovativní. Podle mého názoru přináší teda obrovskou byrokratickou zátěž. To přinese díky elektronizaci teoreticky, jako by to mohlo být zvládnutelné, ale to, co my jsme slyšeli ohledně nařízení o dřevě, ten EUTR a ty licence FLEG na dřevo, tak to jsou v zásadě miliony, desítky milionů, možná miliardy dokumentů k různým zásilkám. Dřevo tedy, dřevo a ještě kaučuk je součástí toho nařízení. A tam jenom možná pro takovou zajímavost, týká se to i pneumatik. To znamená, firmy, které vyrábí pneumatiky, budou muset prokazovat, že ten kaučuk nepochází z odlesněných oblastí. Stranou asi v tuto chvíli nechám tu účinnost toho nařízení, protože my jsme to deklarovali jako potravinářská komora vlastně z otevřených zdrojů zahraničních. My víme, že ty plochy, které nebyly odlesněny, a ono se to týká tedy po roce 2020, tak ty plochy, které do konce roku 2020 nebyly odlesněny a řekněme splňují ty požadavky proti odlesňování, tak ty budou využívány k produkci, která bude vyvážena do Evropské unie. Ty plochy, které byly odlesněny, nebo kterých se to třeba nedá prokázat, tak tam víme, že ty subjekty budou využívat převážně k vývozu, řekněme, do Asie, na jiné kontinenty, než je Evropa. Takže vlastně...
Takže problém se posune pouze.
Pravděpodobně ano. My si jako neumíme představit, že by dokázalo tohleto nařízení změnit to biznisové fungování globální dodavatelské řetězce tak moc, aby to odlesňování úplně přestalo. To by musela být nějaká opravdu celosvětová iniciativa v rámci Organizace spojených národů. Samozřejmě tam fungují dohody o lesích a ta agenda lesnictví je tam velmi významná, ale tohleto provázání, řekněme, lesa nebo jeho odstranění až k nějakému finálnímu produktu, jako je tabulka čokolády na pultu obchodu, to tady zatím opravdu nebylo. To je obrovská novinka.
To nebylo asi jednoduché pro jednotlivé firmy, podniky, ani zemědělce. Podle mě to sehnat nějakým způsobem, vzhledem k tomu, že už to má platit od konce letošního roku pro některé firmy.
Bez pochyby to bude představovat jednak novou administrativní zátěž, na kterou ty podniky si budou muset zvyknout, budou se to muset naučit. To je jedna věc. Druhá věc samozřejmě je nějaké riziko zvýšení nákladů, protože ve chvíli, kdy bude dodavatel certifikovat, že daná komodita, daný produkt nepochází z parcely, kde proběhlo odlesňování, bude muset proběhnout nějaká certifikace, nějaké ověřování, tak to bude stát nějaké peníze. A druhá věc, tam musí být prokázáno úplně konkrétní parcely. To jako nestačí říct, že při výrobě tohoto produktu nedošlo k odlesňování. Bude se muset uvést přímo geolokalizace všech parcel, úplně všech parcel, které při výrobě toho produktu nebo té šarže toho produktu byly použity. My si myslíme, že pro podniky to bude velká výzva. Jednak to nabytí účinnosti, řekněme takhle, mezi Vánocemi a Novým rokem. Já sám nevím, proč to datum takhle je, to se možná někde ze zájmu kolegů zeptám, ale si myslím, že to není úplně ideální záležitost. Druhá věc, ten počítačový systém, který Evropská komise musí podle toho nařízení zřídit, tak má zřídit nejpozději do 30. prosince tohoto roku, což je tedy zároveň to datum, od kterého firmy už musí všechny ty povinnosti plnit. Takže Evropská komise avizovala, že by ten software měl být k dispozici kolem poloviny prosince. My jsme samozřejmě říkali, že to je absolutně nedostačující, že to je pozdě, že chceme ideálně 6 měsíců třeba. A tak odpověď byla, že to teda zkusí dát na začátku prosince. Pro ty firmy to samozřejmě bude muset nebo znamenat nějaké zmapování všech toků surovin, které k ním přicházejí. Ten proces, řekněme, převzetí těch certifikátů, referenčních čísel, vytvoření té náležité péče, té dokumentace uvnitř toho podniku a předání zase někam dál. To znamená, pokud se bude jednat třeba o jatky, tak ve chvíli, kdy tam přijde zásilka živého skotu, tak ten skot už bude muset mít elektronické certifikáty, včetně těch referenčních čísel. Ty jatka to převezmou, ale ve chvíli, kdy budou dodávat některé ty produkty dál do toho potravinového řetězce, tak zase budou k tomu muset dodat ten certifikát. K tomu ještě musím říct, že my budeme chtít od Ministerstva zemědělství, případně Evropské komise dalších vyjasnění přesně, jakých produktů se to bude týkat, protože v tom nařízení jsou použity kódy celní nomenklatury a to není něco, s čím by naši zemědělci nebo výrobci potravin i drobných jako každodenně pracovali a rozhodně se chceme vyhnout tomu, že by nějaká kontrola, a ty kontroly pak budou muset být, že by odhalila, že je tam výrobek, na který se měla dělat náležitá péče a neproběhla, protože ten výrobce třeba vůbec nevěděl, že ten produkt vlastně spadá pod ten kód té celní nomenklatury.
A jsou na to nějak tady ty producenti velcí, kteří tam na ně padá ta povinnost už koncem prosince nějakým způsobem připraveni? Jako už nějakým způsobem nějak na tom pracují, nebo...
Bez pochyby na tom pracují.
Přece jenom je teďko začátek září a v prosinci už by měli vlastně plnit toto nařízení, jeho požadavky.
Já si myslím, že na tom pracují. Co je pravda, zejména ty nadnárodní společnosti, tam to prostě řeší jejich matky. Tam to neřeší třeba pobočky většinou v České republice, nebo se na tom nějakým způsobem podílejí, ale vlastně nejsou to oni, kdo by řešili celý ten problém i z hlediska techniky. Evropská komise udělala takový pilotní projekt, kdy koncem loňského roku několik měsíců jako umožnila přístup do takového zkušebního softwaru nebo zkušební verze toho softwaru. To samozřejmě neodpovídalo těm požadavkům, neplnilo to spoustu funkcí, takže pak byla možnost jako nějakým způsobem ladit. Od 26. srpna je možnost, aby podniky zasílaly Evropské komisi vlastně údaje o geolokaci těch pozemků, na kterých ty komodity produkují, aby vlastně si zjistila ta technická kompatibilita těch datových souborů s geolokací, s informacemi o geolokaci s tím evropským systémem. Teď Evropská komise vybrala jeden ten GeoJSON formát, těch formátů je celá řada, takže bude otázka vlastně i nějakého převodu dat. Evropská komise na to musí vytvořit takzvané aplikační programovací rozhraní, kde vlastně podniky se svým softwarem se budou schopny připojit. A tady já si myslím, že bude docela problém, protože pro malý podnik, který zatím nic takového neřešil, to znamená prostě vytvořit nějaký nový systém. Pro velký podnik to znamená adaptovat minimálně stávající softwarové systémy a ty velké softwary si vyžadují jako x měsíců adaptace. To nebudou změny, které by se daly udělat ze dne na den nebo z týdne na týden. To znamená, pro malé podniky vůbec jako zvládnout tu náležitou péči, aby vlastně zjistili, co všechno mají dělat, a ještě k tomu si připravili nějaký software pro ty velké podniky, opět zmapování těch obchodních toků, oslovování dodavatelů. S čím my se setkáváme jako potravinářská komora, je, že vlastně maloobchod, obchodníci zasílají dotazníky potravinářům, prostě podnikům českým, které vyrábí ty produkty, které by mohly být dotčeny tím nařízením nebo jsou, ale i v řadě případů, které ani vlastně dotčeny nejsou, a teď se jich ptají na obrovskou spoustu věcí. Ukazuje to na to, že ten systém prostě není dobře přichystaný. Není ze strany Evropské komise dobře připravený. Já si myslím, že tam jako fatálně selhala tvorba toho harmonogramu, jak ty kroky mají vypadat. A bohužel při vyjednávání toho návrhu vůbec nebyly vzaty v úvahu ty reálie jako zemědělské a potravinářské produkce. Vychází to opravdu z toho modelu dřeva a dřevo podle mého názoru je velmi, velmi specifická komodita, která se jako se standardními zemědělskými komoditami, notabene jako živými zvířaty nebo zpracovanými produkty, jako je čokoláda, opravdu srovnat nedá.
A nebo je toto nařízení mít negativní dopad na konkurenceschopnost vlastně evropského potravinářství a zemědělství?
My si myslíme, že bude, protože prostě to je nová byrokracie, která nepřinese těm podnikům žádnou konkurenční výhodu navenek. Samozřejmě může někdo říct, že lidé, kteří jsou dbalí životního prostředí, tak vlastně, že budou jako kupovat ty produkty, ale ono v Evropské unii to budou muset splňat úplně všichni, za A, a za B, ta povinnost podle toho nařízení spadá na ty hospodářské subjekty, firmy, které vyrábějí v Evropské unii, nebo ty první, které dovezou. Mm. Takže vlastně firmy mimo Evropskou unii nejsou tímto nařízením vůbec vázány. Jsou vázány čistě hospodářské subjekty, budu říkat, protože to je termín techniku spolu toho nařízení, které fungují v Evropské unii. A myslím si, že tvářit se, že ta nová byrokracie, jenom aby se prokázalo, že to pochází z nějakého pozemku neodlesněného, že to ty podniky bude stát peníze, musí na to vyčlenit nějaké lidské kapacity, už jenom zaplatit nějaký software, který bude schopný komunikovat s tím aplikačním programovacím rozhraním, taky to bude stát nějaké peníze, takže si myslím, že ano, náklady tam budou, byrokracie tam bude a bude na těch podnicích, jak si s tím dokáží poradit. My jako potravinářská komora jsme v kontaktu jak se zemědělci, s agrární komorou, se zemědělským svazem, stejně tak se svazem obchodu a cestovního ruchu, s dalšími, s ministerstvem zemědělství, a snažíme se maximálně vlastně připravit půdu pro provádění v České republice a vlastně pomoci našim členům a všem podnikům, kterých se to týká, aby to nakonec zvládli. Je to ještě dlouhá cesta, v tuto chvíli ani státní správa česká vlastně neví přesně, jak ty věci budou fungovat v praxi, protože taky nemá k dispozici ten softwarový nástroj. Pak je tam otázka kontrol, jak se to vlastně bude kontrolovat, které dozorové orgány. Máme tady samozřejmě Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, který má být transformován na Národní lesnický institut. Podle těch materiálů, které jsme viděli, tam mají být náklady v řádech desítek, možná až stovek milionů korun na ty adaptace, plus třeba 70, 90 lidí, úředníků navíc, kteří by na to měli být přijati. To nám připadá jako absolutně absurdní, aby prostě v dnešní době se přijímali desítky úředníků jenom na kontroly. To, tak by to být prostě nemělo.
Máte nějaké informace o tom, jak toto nařízení vidí ostatní další státy Evropské unie? Jak k tomu vůbec přistupují? Tady se i hovořilo o tom, respektive ministerstvo zemědělství, že by bylo pro, aby se posunul ten termín, kdy to bude platit.
Pro velké firmy, jo. To je jeden z požadavků, který uplatňujeme nejenom my, vůči ministerstvu zemědělství, a jsme velmi rádi, že ministerstvo zemědělství sdílí tu naší pozici. My si myslíme, že to nařízení by se mělo odložit o 2 roky, že by to nemělo být 30. prosince tohoto roku, ale v ideálním případě třeba konec roku 2026.
Pro ty velké firmy tedy?
No,
bylo by to rozdělené, anebo byli pro, aby to bylo pro všechny?
Ne, my opravdu říkáme, ať je to hlavně pro všechny firmy najednou. A to není nic proti malým firmám. Je to úplně obráceně, protože do toho v tom potravinovém řetězci vlastně od toho pozemku až po ten finální výrobek, všichni ty aktéři budou muset prokázat, že provedli tu náležitou péči a že ten produkt prostě není z nějaké oblasti, z nějakého pozemku, kde by vykácel někdo prales nebo dokonce i nějaký jiný les. Tak, a teď si vemte, že ti malí, někteří dodávají, třeba někdo má svoji farmu, teď tam porazí jeden kus skotu, všechno to sám prodá, ten jako nenutně musí mít problém ten jako s tím, že má, řekněme, půl roku času navíc, ale na druhou stranu, kdokoliv z těch malých dodává do toho řetězce někomu, kdo tu povinnost má, což jsou, řekněme, vlastně střední a velké podniky, tak vlastně bude muset dodávat ty informace také. Takže bez ohledu na to, co v tom nařízení je napsáno, tak vlastně i ti malí to budou muset plnit. A já si musím říct, že za tu moji víc než 25-letou praxi v evropské legislativě vidím poslední dobou takováto rádoby jednoduchá řešení. Jako ochráníme malé podniky tak, že jim dáme nějakou výjimku. Ale tak to prostě nefunguje. Ty potravinové řetězce jsou natolik integrované, že tam většina těch malých podniků participuje a participuje tak, že dodávají středním ty střední větším, a v tu chvíli vlastně i ti malí musí všechno plnit. Takže i když jim to nenařizuje to nařízení, že to musí do 30. prosince, tak každý jejich odběratel to od nich prostě bude chtít. A proto říkáme, pojďme to odložit o 2 roky a pojďme to odložit o všechny podniky, ať je tam jedno datum nabytí účinnosti pro všechny, protože jinak se v tom akorát nadělá nepořádek a fungovat to nebude. A pak samozřejmě máme další požadavky vůči české státní správě a v zásadě Evropské komisi. A ty se týkají toho, aby ten systém byl co nejméně byrokratický. Protože byrokracie to bude obrovská, ale když už musí teda být, když už bohužel to jinak nejde, tak pojďme ji aspoň redukovat na nějakou únosnou míru. A to nařízení umožňuje dělat takzvanou zjednodušenou náležitou péči. Kdy vlastně ten podnik nemusel nějaké to dokazování o věře a odvolání, ale nějakým velmi jednoduchým způsobem, nevím, čestné prohlášení, by prohlásil, že on při tady chovu toho skotu nic jako neodlesnil žádný pozemek. Ale aby toto mohlo proběhnout, tak ta země musí být zařazena Evropskou komisí do kategorie nízkého rizika. Ta Evropská komise by měla vydat nějaký také nařízení, které vlastně zařadí ty země do kategorií podle rizika. Opět tam jsou různá kritéria podle toho, jestli se tam zvětšuje, zmenšuje plocha lesů, jestli se tam zvětšuje, zmenšuje produkce těch dotčených komodit. Je tam celá řada kritérií základních plus ještě mnoho různých, řekněme, pomocných. A my si myslíme, že vzhledem k tomu, že v České republice, ale v zásadě ani v celé Evropské unii nedochází k úbytku lesů, ale lesy přibývají, tak by Evropská komise velmi rychle měla ty země jako Česká republika zařadit do kategorie nízké riziko, aby už ty přípravy na provádění toho nařízení probíhaly v režimu zjednodušené náležité péče. Toto by se samozřejmě týkalo hlavně živého skotu, masa hovězího, případně nějakých masných výrobků, protože jejich produkce probíhá na území České republiky. To, co je z dovozu, to je vlastně taková, řekněme, druhá kategorie, to se musí řešit jiným způsobem, pak záleží na tom, jestli ta surovina nebo komodita, produkt přichází opět ze země, kterou komise zařadí do nízkého rizika nebo středního, vysokého a pak tam samozřejmě kolem toho bude víc práce. Takže my chceme velmi jednoduchý systém s jednodušenou náležitou péči, alespoň pro tu část původu z České republiky.
A domníváte se, že se to podaří prosadit? Já vím, že je to takový...
My k tomu samozřejmě podnikáme aktivity a já samozřejmě můžu říct, že 10. září jsme požádali o jednání pana ministra zemědělství Marka Výborného s, řekněme, vedoucími představiteli vybraných nevládních organizací. Za nás tam bude paní prezidentka Večeřová a bude tam určitě i Agrární komora a další, kde chceme právě předložit tyhle ty požadavky velmi, jako velmi jasně a vlastně říct ty důvody, které nás k tomu vedou. Z hlediska mých zkušeností, já říkám to s tím, že jsem osobně 10 let sloužil v těch bruselských institucích, tam je potřeba nestrácet čas. Tam je potřeba si říct, co chceme udělat, nebo čeho chceme dosáhnout, jak to chceme udělat. A velmi rychle to odkomunikovat směrem k těm našim bruselským partnerům, k řadě členských států. Mám pocit, že ta východní Evropa je méně otevřená těm novým byrokratickým výzvám. Přijde mi ta západní Evropa, že jsou s tím takový smířený, že co jim ten Brusel řekne, takže oni jdou a rychle to jakoby se snaží naplnit. Takže vnímám, že řada
jsou
těch...
Jsou poslušnější.
Řada zemí říkají, že to nějakým způsobem zvládnou. Když vám řeknou, že na to vydají několik desítek milionů euro, tak fajn, ale to nejsou finanční prostředky, které by asi český stát mohl investovat do takovýchto záležitostí při tom, jaké máme i rozpočtové schodky. A druhá věc je, a já to někdy to těm kolegům, partnerům říkám, že my v této střední východní části Evropy, my jsme si zažili socialismus a komunismus a my víme, jak tyhle ty veškeré regulace jako fungují protitržně. A Evropská unie celkově jde podle mého osobního názoru z toho tržního, relativně tržního principu, čím dál tím víc k těm netržním regulacím a k tomu omezování a nemyslím si, že to je ta správná cesta. Zároveň je to obrovský paradox, když si uvědomíte, že v České republice, jak jsem říkal, lesy přibývají, prostě neubývají. V zásadě v celé Evropské unii prostě lesy je pár zemí, kde nějaké menší plochy byly odlesněny a teď se tam něco produkuje po roce 2020. Tak vlastně ten předpis způsobí obrovskou byrokratickou zátěž pro české podniky, které vlastně za nic nemohou. A samozřejmě toto je otázka i na další státy, když se bavíme s kolegy, říkají, my víme, že je těžké vysvětlit zemědělcům, proč by měli dělat nějakou s proměnitím šílenou byrokracii, když vlastně nemůžou nic odlesnit, že nic neodlesňujou, ale s tím se prostě musí smířit. Tak tam vlastně já vnímám to, že řada těch západních států je s tím jakoby smířená a my si na to zvykat nechcem. My si myslíme, že by to mělo být jako opravdu funkční. A ještě zpátky k vaší otázce.
Ano, přesně,
ta Evropská komise, oni to mohou napsat velmi rychle, ten předpis. A samozřejmě to zařazení těch zemí do kategorií musí splňovat nějaké podmínky, musí vzít v úvahu nějaká kritéria. Ale to neznamená, že by to mělo být na poslední chvíli. A to je další věc, kterou za těch 25 let té mé profesní praxe v oblasti EU vnímám poměrně negativně, jak se vlastně posunují ty termíny, jakoby, že ty podniky to mají plnit relativně brzo. a zároveň ta Evropská komise jim k tomu nedá ty podklady. Hmm. Že vy jste ten zmiňovaný 30. prosinec, kdy máte to jako podnik zároveň plnit a zároveň ten den komise můžete otevřít ten informační systém. Na to se prostě nemůžete připravit. Hmm. To nejde. Můžou tam být nějaká edukační videa, různé semináře, ale prostě do praxe to nespustíte. Pak jsou tam některé otázky, takže to znamená, proveditelné to je. Hmm. Jak ten odklad, kdyby Evropská komise, řekněme, do konce září předložila velmi jednoduchý předpis, který tady v článku, nevím, 38, nebo jaký to je, to nabytí účinnosti posune o 2 roky, tak to je takhle krátký předpis, k tomu jeden odstaveček zdůvodnění, pošle se to od Evropského parlamentu do rady, pokud tam bude shoda, tady si myslím, že by shoda měla být, tak velmi rychle ty instituce jsou schopny se dohodnout, že ten předpis bude schválen bez jakýchkoliv změn, proběhnou ty procedury, jak v Evropském parlamentu, tak v Radě Evropské unie. A do 2 měsíců je hotovo. Hmm. Známe to, Evropská unie to umí, když chce. Teď je otázka, jestli si úředníci v Bruselu a politici v Evropské komisi uvědomují, co to znamená pro podniky. Já se obávám, že ne. Já se obávám, že
jestli byla nějaká, že vám takhle skáču, jestli byla vůbec zpracována nějaká dopadová studie. Tady mnozí jako si i v další, co se týká dalších nařízení a různých legislativy Evropské komise, že to tam často chybí.
Víte, jak to je? Oni samozřejmě ty dopadové studie zpravidla zpracovány byly, protože tam ta takzvaná interinstitucionální dohoda, nebo dohoda mezi institucemi, což je Rada Evropské unie, což jsou členské státy, Evropský parlament, Evropská komise, tak požaduje, aby ke každému legislativnímu návrhu ty dopadové studie byly zpracovány. Ne úplně vždycky se to stane. A pokud se to stane, tak ty dopadové studie nejsou kompletní. My máme zkušenost jednoznačně, že často tam chybí vlastně kapitoly, nebo se ta dopadová studie nevěnuje opravdu klíčovým aspektům toho návrhu. Viděli jsme to u nařízení o udržitelném používání pesticidů. Vůbec tam nebyla část týkající se kompletního zákazu pesticidů v citlivých oblastech, kdyby se rozebralo, jaké oblasti to jsou, co by to mohlo způsobit a potom, když se to posuzovalo během projednávání toho předpisu, který nakonec Evropská komise tedy rozumně stáhla, ten návrh už není teď projednáván, uvidíme, co bude předložen znovu, tak vlastně se zjistilo, že vůbec nikdo neví, co by se stalo. A zároveň z těch odhadů, řekněme, od zemědělců velmi jasně vyplynulo, že by to poškodilo velké oblasti produkce ovoce, zeleniny, budu říkat severní Itálie, jasně. Belgie, Holandsko. Takže vlastně nikdo z Evropské komise vlastně nedomyslel, co by to způsobilo ten předpis v praxi. A to je obrovský problém té nové evropské legislativy posledních let, že opravdu, já si myslím, že seriózně není hodnocen dopad na podnikatelský sektor. My máme další témata v potravinářské komoře jako potravinový odpad. Ano. Když vám někdo řekne, že v rámci novely směrnice o odpadech do odpadu potravinového, že ho máte povinně snižovat, o 10% říkáte návrh komise, o 20% říká Evropský parlament, teď o tom bude diskuze, ale zároveň se tam zahrnují nejedlé zbytky. A přece něco, co není jedlého a je určeno ke kompostování, tak to je přece součást té cirkulární ekonomiky oběhového hospodářství. Takže chtít po potravinářích, aby ve firmě redukovali nejedlé odpady, když oni tu surovinu musí nakoupit. A já vždycky dávám příklad mrkev, tak podporujeme tady zdravý životní styl, chceme, aby lidé jedli ovoce, zeleninu, tak třeba se bude prodávat víc mrkve, tak z té mrkve máte nějakou nať, že jo? A teď tu nať pravděpodobně pro potravinářské účely jen tak nespracujete, ale není problém ji zpracovat nějakým kompostováním. Ten kompost je opravdu součást oběhového hospodářství, dále se využije, je to ukládání uhlíku. Ale ne podle toho předpisu, prostě musíte snižovat i objem těch nejedlých zbytků. Já nevím, jak by to ten podnik udělal. Pokud nakoupím víc mrkve, tu zpracuju, nebo jako čerstvou jí dodám bez nati, tak prostě, když budou lidi kupovat víc mrkve, tak budu mít víc natě. A předpis mi bude zakazovat, že to dělat nesmí.
Valí se toho hodně teď vlastně na ty producenty, na zemědělce i potravináře, nejenom teda, co se týká nařízení o odlesňování, ale i další nařízení, že vlastně.
Je to důsledek Green Dealu. No. Je to důsledek Green Dealu. Musím říct, že Evropská komise ten Green Deal vzala velmi poctivě. Když si všimnete, tak to začalo klimatickou neutralitou k roku 2050, ale pak se na to nabalilo úplně všechno, co souvisí s ochranou životního prostředí a tak dále. To znamená, ty předpisy zdaleka dneska nejsou jenom o klimatické neutralitě, jsou o celé řadě dalších aspektů, pracovní podmínky, lidí, jak jsem říkal, práva původních obyvatel na nějaké pozemky na druhé straně planety. A teď je otázka, jestli tohleto ty evropské podniky, nebo eurounijní bych měl říkat, protože Evropa je větší než Evropská unie, jestli jsou schopni to zvládnout, nebo jestli to budou schopni zvládnout.
Teď ale tady záleží také na tom, jak se toho ujme vlastně nová Evropská komise, která by měla vzniknout. Jak to vůbec vidíte? Ještě na závěr.
My se musíme podívat na všechny ty věci realisticky. Všechny tyhle předpisy, o kterých se bavíme, nebo trtivá většina z nich, vznikla pod vedením současné Evropské komise, současné předsedkyně Evropské komise. Pokud tato předsedkyně bude pokračovat, já osobně nečekám nějakou zásadní změnu kurzu. Já si myslím, že ty věci poběží velmi podobným způsobem. Možná tam dojde k nějaké korekci, kdy si ta nová Evropská komise uvědomí, že té byrokracie je opravdu přes příliš a že přece jenom bude muset Evropská komise a Evropská unie přemýšlet o tom, kolik té byrokracie ty podniky ještě snesou. To v tomto současném funkčním období Evropské komise absolutně absentovalo. To i z našich jednání se zástupci Evropské komise vyplynulo, že oni jsou toho vůbec nejsou vědomi, neví, jaký jsou dopady byrokracie na podniky, vůbec neznají fungování hospodářství a podniků. Takže já očekávám, že tam bude nějaká drobná korekce. Myslím si, že my jako potravináři a vlastně zemědělci a zejména teda členské státy Evropské unie by měli opravdu velmi hlasitě po nových komisařích během těch slyšení v Evropském parlamentu, ale i po jejich nástupu do funkce velmi, velmi jasně žádat snižování byrokracie. Dokonce jsem zachytil zprávu, že by jeden z komisařů či komisařek budoucí komisi měl být takovýmhle komisařem pro snižování byrokracie, tak to jsem snad sásku říkal, tak tomu člověku bych velmi rád pomohl osobně, protože to, co jsem viděl za 25 let uplynulých v té eurounijní legislativě, to je opravdu jako hodně.
Tak nezbývá, než si přát, aby opravdu docházelo ke snižování té byrokracie a ne naopak, jak se zdá teďko. A jinak vám děkuji za návštěvu nás ve studiu a vám, diváci, děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího pořadu TV Zemědělec.